Velkommen til Fjørsilkepris, velkommen til podcast. Det en ny uke, mandag, vinterferie. Jeg har en veldig spesiell gjest I dag, så jeg har hatt lyst til å ha på besøk, og hun heter Gunn Marit Lygre. Velkommen til deg, Gunn Marit.
Takk, Sandra.
Kanskje du forteller litt om deg selv?
Ja, hva skal jeg si da? Det jo spennende å få et sånt spørsmål. Presenterer han seg som med CV'en sin, eller presenterer han seg om den personen den
Jeg synes du skal ta den personen du først.
Ja, da jeg. Jeg tusenvarjenta fra tidlig, fra jeg var liten. Og så jeg veldig glad I dyr. Mm-hmm. Jeg glad I naturen. Selv om jeg ikke den som springer mest på toppene eller masse ute, men jeg vokst opp sånn. Trygt og godt egentlig. Nå har jeg en pusekatt. Og den bruker jeg som pelsterapi.
Ja, men det koselig.
Ja. Så jeg har mange gleder med dyr og naturopplevelser. Og så har jeg jo en familie som jeg I lag med inn I midler. Mm-hmm. En travel hverdag som jeg glad I. Og da tenker jeg opp at jeg har en mann og barn og barnebarn faktisk. Som en sånn berikelse I hverdagen. Og så har jeg et arbeid. Og så driver jeg med litt politikk og så. Hva vil du vite, Sandra?
Du ganske allsidig. Grunnen til at jeg på en måte ble litt sånn ekstra oppmerksom på deg, fordi at jeg vet at du jobber med psykisk helse I Tysvær kommune.
Det rett. Yrkeslivet mitt nå, mm-hmm. så det en viktig del, og det har jo vært lenge sånn sett. Jeg utdannet meg tidlig til helsearbeidet, altså sykepleier var det for lenge siden. Og så har jeg jo jobbet både innlands og utenlands, og puttet på det sånn en gullting med det å være sykepleier, som, mm-hmm. som jeg kan anbefale sånn sett. Så kan jeg putte på med utdanninger underveis, og det har jeg gjort. Så blant annet så har jeg tatt forskjellige utdanninger som går I forhold til psykisk helse, går I forhold til avhengighetsproblematikk, I forhold til annen type, ja, så går på psykisk helse. Og nå det arbeidet mitt nå da, så nå jeg avdelingsleder I kommunhelsetjenesten I forhold til psykisk helse og rus.
Mm-hmm. Jeg sa faktisk I går at hadde jeg velt om igjen, så skulle jeg tok sykepleien. og da var det en som sa at du kan jo bare ta nå. Så jeg, det skal jeg ikke. jeg overlater det til dere. Ja. Men kanskje du forteller hvor du jobbet I utlandet? Hva tid var det? Holdt du på å si? Jobber du?
Ja, det var I flere epoker, men jeg jobbet I Vestafrika. Mm-hmm. Og da var selvfølgelig sykepleiekompetansen min viktig.
Mhm.
Den var en del av det som gjorde at jeg var der, og brukte den til undervisning. Veiledning gikk mye på diakoni, for da var vi, meg og min mann og familie, knyttet opp de lokale kyrkja der, med ulikt arbeid, blant annet en del mor-barn-helsearbeid. Så det var både I... det er blitt noen år siden, men jeg har vært I flere perioder, og akkurat nå, det var jo Mali... Landet var Mali,
mm-hmm.
og nå jo der en del krig og problematikk, så familien kan ikke være der nå. Men egentlig så mye av det gode livet der.
Ja, det vil jeg tro, faktisk. men hvordan på en måte en hverdag for deg på jobb? Det sånn at, altså jeg vet jo på en måte psykisk helse, fysisk helse, vi har litt fokus på det nå I år, eller egentlig ikke bare I år, men vi har et veldig mye fokus på fysisk helse. Men så det jo sånn at alle har en psykisk helse. Det ikke bare naboen som har det. for hvordan det egentlig? Hvordan det med folk? Hvordan det med folk I, ikke bare Tysvær kommune? Hva tenker du liksom?
Jeg tenker at selvfølgelig alle har en psykisk helse. Hvis ikke vi har det, da hadde vi vært syke.
Mm.
Og kanskje, bare for en liten sånn digresjon, jeg lurer av og til på om noen av oss misforstår litt. For på norsk så bruker vi ordet psykisk helse.
Mm.
P-en stumme.
Ja.
Og det heter psykisk, ikke sant? Men så sier vi psykisk. Mm. Og så tror jeg at mange mennesker nærmest da tenker at det en syk helse. Skjønner du meg? At det blir en sånn språklig forvirring. Og så sier vi psykisk helse, så tenker folk at det en syk helse. Men det ikke det. Det vi egentlig snakker om, det at vi har en fysisk eller somatisk, vi har en kropp.
Mm.
Og så har vi tanker og følelser. Og det jo da, vi kan si at det mental helse, eller psykisk helse. Mm. Så det litt, jeg tror at noen av problemstillingene faktisk rett og slett språk, en språkforvridning, at det en vrangforestilling som vi får. Men vi har alle psykisk helse, og noe av det viktigste for min psykiske helse jo kroppen min. Og jo psyken, så jeg har jo en sånn teori som jeg har laget selv. Jeg sier at give me five, og så bruker jeg hånda som bilde. Og hvis en da har hånda framfor seg, så har den for de fleste av oss fem fingre. Og da har jeg laget det sånn at den lille fingen, det søvn og hvile. Og ringfingen, det maten og kostholdet. Og langfingen, det aktiviteten. Fysisk aktivitet. Pekefingen, det gleden. Alt som gir meg påfyll. Og tommeltotten, som jo skal favne hele hånda, det grensene. For du må, og i det gode tjeneste, altså om du har masse bra, så må du også ha grenser. Gode grenser. Sånn at for meg og for veldig mange så tenker jeg at psykisk helse det blir litt sånn fremmant og utkjent og litt nivst. Men det handler om tanker og følelser. Litt sånn, kanskje tabloid eller røft sagt. Men for å ivareta den, så trenger den stabilitet og en ro for å gjøre det best mulig. Og så vet man at livet jo ikke nødvendigvis stabilt og roligt. Livet det veldig, veldig mye annet også.
Mm.
Og da det for oss å holde en sånn rytme med god rytme, så det, ja, søvn og kvile, man må ha. 8 timer søvn, sånn, røffelig. 8 timer jobb, 8 timer fri, sant? Dagskvilen, vekekvilen, årskvilen. Og så må man ha et kosthold. Og det kan man være veldig, veldig nøye på, ha det veldig, veldig. Men for meg så handler det om at vi skal ete passelikt. Ja, egentlig, vi skal ete passelikt. Og så tenke litt farger og litt smak og kanskje vi skal tenke litt mer at vi skal nyte og ha glede, for veldig mange av oss tenker også at jeg hører av og til selv og tenker at jeg skulle ikke ha et det eller jeg skulle ikke ha det, tenker, nei, kan vi ikke heller nyte det og ha det godt og kjenne på at når vi da eter så det bra, så det med å ha kostholdet, ikke bare for at vi trenger næringen men faktisk også for at det en del av det fellesskap og glede og Og så det med aktivitet. Så det veldig mye av den psykiske helsen som helt avhengig av en hverdag.
Mm.
En rolig god hverdag, en rytme i hverdagen, som vi kan legge til rette for selv om det egentlig veldig vanskelig rundt. Men jeg vet ikke om det går mening. Jeg bruker ofte å tegne dette
her. Jeg synes det var veldig interessant. Så jeg bare sitter og venter på neste fingering da.
Ja, jeg har de fingrene, altså Jeg bruker som sagt da, det kvile og kosthold. Det to K'er. Og så den på midten, det A, det aktivitet. Og så har jeg to G'er. Den ene gleder, og den andre grenser. Og da det et navn på hver finger.
Hva så gjør deg glad?
For eksempel akkurat det jeg gjør nå, for nå sitter jeg og ser inn i et smilende ansikt. Prater. Jeg har selv i mitt eget liv jobbet med, de fikk meg råd om i en del av utdanningene mine, at alle mennesker kan ha nytte av å kjenne seg selv. Og så vite litt om hva det som gjør meg godt, gleder. Og så hva er det som i varselssymptomene mine, hva tid begynner det å gå ut på grensen, og når må jeg stoppe opp. Og derfor så lagde jeg en bok for en del år tilbake der jeg skrev opp dette. Den har jeg ikke tatt med meg i dag, for jeg visste ikke jeg skulle få dette spørsmålet.
Ja, er det en bok du har gitt ut? Nei.
Nei.
Oi, det må du gjøre.
Det er en hemmelig bok.
Ja, men det må du gjøre.
Det er en ny bok.
Ja, så fantastisk.
Men min mann vet om han.
Ja.
For jeg sa det at hvis jeg får slag eller mister språket, så må du vite hva som står på den liste av hva som gir meg gleder. Og så tenker jeg at den liste kommer nok til å endre seg litt på veldig våg, så den jeg har gjerne fylt på, og så har jeg kanskje kryss av noen nå som ikke var så aktuelt lenger. Så den boken kommer nok aldri til å gi ut, for det en personlig bok.
Ja.
Men jeg kan godt tenke meg at det en god ting å gi ut, det å bli kjent med seg selv, og anerkjenne at jeg også har mine ting. Så for eksempel, som jeg begynte med, å klappe pusekatten, står på den. For eksempel så står det på den at det å ha fyr i hogen og ha det litt ro for en travel hverdag så, og så lager noen av disse rammene rundt. Eller så er det veldig mye som gir meg glede. Musikk, sang, Og jeg skulle gjort mye mer, men jeg har ikke prioritert det, for jeg har hatt så mye annet jeg har prioritert. Fellesskap. Åndelig påfølge, og det kan være alt mulig fra sanger, musikk og kulturelle aktiviteter, samtaler, åndelige veiledning, ja, litteratur, å lese.
Mm.
Naturen. Lytte, altså bare se, og faktisk bare å sitte og se på for eksempel levende dyr.
Mm.
Og det, av og til så får pusekatten noe som er ekstra godt, og og det er ekstra fint hvis det setter seg i berten hans. For da må han pusse seg.
Mm.
Og da kan jeg bare liksom sitte og se på når han pusser seg. Så har han en glede av, og så kan du se at hva er det for noe. Men det, ja, det, det er et tilstedeværelse som er på en måte bare en glede å sitte og observere og se.
Mm.
Så det er veldig mye som gir glede.
Jeg tenker litt sånn at jeg synes det er så fint med den gleden og takknemligheten, så er det jo motsatt så er det jo på en måte den sårbarheten på en måte. Jeg kjenner at når jeg har kjent mye på sårbarhet, så kjenner jeg sånn ekstra mye på glede og takknemlighet. Så hvis du tenker sånn liksom sårbarhet, jeg synes jo det er viktig på en måte å kjenne på. Viktig å omfavne på en måte.
Vi bruker gjerne ulike ord om det, så når du bruker akkurat det ordet, så kan jeg liksom lure på hva tenker du nå, mm. men jeg tenker at for å leve et helt liv, så må jeg jo veta noe om meg selv. Det blir ofte sagt at det jeg vet noe om i mitt liv, kan jeg forholde meg til å gjøre noe med. Det jeg ikke vet noe om i mitt liv, det gjør noe med meg. Og det er jo sånn at det å kjenne seg selv litt, hva som er godt og hva som er dårlig, hvordan en har det, det kan være lurt. Noen ganger så tenker jeg kanskje vi kan kjenne for mye tog, og det kan bli faktisk en problemstilling det også, at vi gir oss selv en bjørnetjeneste, for noen ganger så må vi bare just do it og ha en hverdag å gå på. Men jeg tror nok at vi får et rikere liv og kanskje en mer, altså, jeg tror at refleksjonene og tankene, ettertankene er nyttige. Og det å anerkjenne at livet er vanskelig, du spurte i stakker som kan gi meg glede. Altså, for eksempel så gir det meg glede den senga som jeg har nå.
Mm.
Og det har jeg sagt i flere sammenhenger, og folk liksom synes kanskje det litt rart. Men for det første så har jeg bodd i Afrika. Nå har ikke jeg ligget mye på bambusseng, men veldig mange av mine venner der ligger bare på bambus.
Mm.
Det er ganske hardt. Jeg er svinprivilegerte som kan ha den seng jeg har nå. Og så har jeg hatt en periode der jeg har vært syke.
Mm.
Og selv om jeg har en god seng, så har han kanskje ikke gått likevel, for han har det så vondt. Så jeg tenker at mange ganger nå, når jeg legger meg ned i den senga, veldig mange kvelder, så takker Gud i himmelen for at jeg er så heldig å ha den senga. For jeg tenker at det er noe av det. For jeg kjenner at kroppen min kviler på en sånn god måte, for jeg trenger å kvile kroppen, for den kan være litt vond av og til. Og da tenker jeg at det er en blanding av en kroppslig opplevelse av glede, men også en takknemlighet.
Mm.
Men sårbarheten ligger jo her.
Ja, den gjør det.
Og vemodet, og etter å ha vært syk, og forsovet og leve med en sykdom, så kjenner jo jeg opp på at det skal mye mindre til nå, for at jeg blir berørt av ting, men jeg tenker at det er ikke farlig. Det er bare greit det. Selv om jeg kan forstå at folk kan synes det er slitsomt og bli veldig overveldet av følelser enn hvis de mister blant folk. Eller.
Mm.
Men tenker jeg at er det farlig?
Jeg tenker at det å berøre andre på en måte kanskje er grunnen til at vi er her på en måte. Altså sånn i det hele liksom. Hvis vi bare går rundt og er en sånn god figur, eller bare går rundt og har den masken på og bare blir veldig flink til alt og tror at du mestrer livet, så får du kanskje ikke så mye med deg i livet.
Det er helt sant.
Mm.
Og så tenker jeg at vi er ulike som mennesker, sånn at vi lar oss berøre av litt ulike ting.
Mm.
Og jeg tenker også at av og til så er det kanskje noen mennesker som tenker om seg selv, at de lar seg mindre berøre, eller at de er, altså at det er noe som blir mer verdigt. Det er mer verdigt å enten ikke bli berørt. For noen kan det være sånn.
Mm.
For noen kan det bli sånn, akkurat kanskje motsatt, at ja, men den og den blir jo ikke berørt, og de bryr seg. Men de kan bli det uten at vi vet det.
Mm.
Så det er også sånn at, og det snakker vi mye om i mennesker som er i krise, for eksempel, eller i sorg, eller har skjedd noe, så ser vi at mennesker, noen har en veldig tydelig ytre tegn på at de er veldig leisige eller triste, og så er det andre som ikke viser det, og så tenker vi igjen at ja, de er ikke så berørt, men de kan være kjempeberørt, men de har ikke det samme uttrykkene for det.
Mm.
så det også noe. Men jeg tenker at, ja, men jeg tror nok at for mange av oss så jeg holder meg litt igjen. Kanskje det for at vi redde for å miste kontrollen, eller at vi tenker at det går ikke bra. Men det gjør jo det.
For en stund siden så leste jeg noe på, du hadde delt en artikkel på profilen din på Facebook, for jeg var inne og så litt på, inne og så på deg. og det var en ung jente som hadde delt et eller annet om skole, for hun skrev noe sånn som at jo, vi vil ha matte og engelsk, og vi vil ha alle de fagene, vi vil ha mer åpenhet i skole, på ungdomstrinn og på sikkert barnetrinn nå. Hva tenker du om det? Hvordan tenker du liksom ungdommer og sånt, hvis vi tar det først, med krav og alt så?
Jeg er helt overbevist om at vårt samfunn i dag, og kanskje litt sånn som jeg fort kan tenke, at vi forventer veldig mye av oss selv, og vi forventer veldig mye som innbyggere av samfunnet, og det kan jeg oppleve som helsearbeider også, at innbyggere kan ha en veldig stor forventning, og jeg har det for så vidt selv. Som jeg sa, jeg har vært syk, hatt kreft, og når jeg skal i den behandlingen, så har jeg en forventning om at jeg får toppbehandling, ikke sant? Og det er klart at kravene vi har i samfunnet, som vi i og for seg legger på oss selv, vi ønsker at det skal være sånn og sånn og sånn, men det koster jo noe i andre enden. Det koster at mange av oss tar utdanninger, at vi klarer å opprettholde dette, så av og til så er det litt sånn at vi biter oss i halen. For vi lager et system, vi lager et samfunn som blir veldig, vi ønsker det skal være topp. Vi ønsker det skal være bra. Og så må vi jo svare opp det da. Mm. Med utdanninger og, ja, og så må jo elevene våre og barna våre stå og følge opp i dette løpet. Og så stiller den samme innbyggerne med forventet at skolen vår skal være god, det skal være god i leseopplæring, det skal være god i matematikk. Og det er jo alle helt enige i. Og så skal vi da sjekke ut om skolen vår er god i matematikk og norsk opplæring. Og da må vi jo teste. Nå var det bare et lite eksempel, det er jo mye mer enn det, men da elevene våre på det spørsmålet, og jeg vet fra en del år tilbake at det der var et barn, tror det var 5. klasse, som rett ut ble veldig kjempeleisig, fordi at det gruer seg sånn, fordi at ja, men da må jeg til rektor, og da må vedkommende si det til ordføreren. Han hadde liksom fått med seg det at det var sånn, og så prøver å forklare at nei, det er ikke helt sånn det virker, men sånn kan barn også legge det på seg allerede fra småskolen av. Samtidig så må vi jo ha et system for å finne ut av om det er gode nok opplæring vi har. Så noen av kravene må kanskje være der, men det krever. Og at ungdommene våre i dag, enda større grad enn om vi, når jeg var på samme alder, at det koster noe, det er helt øvrigt. Og at det er negativt, vet du av det? Det tror jeg også. Samtidig så tenker jeg at kanskje vi også skal øve oss på en måte, jeg vet ikke helt hvordan, men på robusthet, fordi at kanskje vi legger det jo på oss, og jeg tror kanskje at sosiale medier for eksempel er med å gjøre det litt vanskeligere, for du blir så peppret. Du blir så peppret med informasjon, og det, vi kan jo egentlig bare slutte. Men det er ikke lett å si når en er barn eller ung. Vi klarer det jo ikke med seg voksne. Og da får en hele til disse påvirkningene, og så får en ikke de dype samtalene, det blir bare sånn overflate samtaler. En ser bare når en leser nyheter, de fleste av oss kikker på overskrifter, og så kanskje tillater vi oss å kikke litt på ingressen, og så abonnerer vi ikke engang på aviser, så vi får ikke resten med oss, og så tror vi at vi har fått med oss hva der står, og så skriver vi kommentarer som går ut i alle retninger, og så tenker jeg, tenk hvis dette blir på en måte, ja.
Det er veldig mange som mener noe.
Ja, og kanskje uten at den har, og det er bra, men kanskje at den ikke har reflektert nok, for det er ofte litt sånn kompliserte problemstillinger, og den har flere sider.
Ja. Men for å få litt sånn åpne samtaler med ungdommer og sånt, nå vet jeg ikke hvordan dere jobber på en måte med psykisk helse og sånt, men jeg ser jo for meg at dere burde hatt litt sånne gode grupper på en måte med ungdom, og hvor det var sånn lav terskel, og hvor det nesten var en sånn taushets når du kom inn på en måte, og hvor ungdommen får lov å prate. Hvorfor er det ikke mer sånt? Eller er det sant?
Det er vel litt er der, og så er det litt kanskje som ikke er. For hvis vi snakker om helt på mer sånn folkehelsenivå, for det gjelder alle, så tenker jeg at gode møteplasser er det viktigste. Og da tenker vi at, ja, hvor får du det? Det kan du få i familien, storfamilien, mellom venner. Det kan være frivillige lagorganisasjoner, det kan være friminuttene på skolen. Altså du kan få de gode møtene som kan være en liten vitamininsprøytning. Men når vi snakker om litt mer sånn målrettet tiltak og snakke om psykisk helse helt spesifikt, så kan jo det kanskje også være på noen sånne områder at du kan legge det til kultur eller bibliotek, eller du kan ha laget noen sånne arenaer. Men det finnes kurs, og vi kaller det en del for kurs. Det finnes kurs blant annet for, for ungdom som går akkurat
på dette. Men tror du at folk melder seg på det?
Ja, jeg vet de gjør det.
Ja, ok. For det at, akkurat så jeg føler at altså, det er en del hvis du leter på en måte, sant? Men... Men hvorfor, altså det burde vært enda mer, enda mindre, altså bare den der, å bli litt kjent med seg selv, som du sier i starten der, og få en god relasjon til seg selv. Du skal jo ha en god relasjon til lærere, du skal ha en, altså til foreldre, til venner, altså igjen så blir det jo mye krav, fordi at du skal ha mye venner, og du skal helst være populær, og du skal liksom helst, så egentlig den relasjonen til deg selv, den blir på en måte litt glemt, og den er det ikke så mye undervisning om på en måte i skolen. Skjønner du hva jeg mener? Så akkurat så hvis det burde vært noe mer der. Det burde vært noe mer med verdier. Det burde vært sånn at det, når unger hadde begynt på skolen, så skulle de lære hva verdier var. Fordi at vi er tre søstre, altså med mamma og pappa. Og selv om ikke vi snakket så mye om verdier, fordi at vi er ikke så unge med eller lenger, så har vi liksom fått det der grunnverdiene med oss, som er den der grunnstammen vår. Og det har vi egentlig vært veldig opps på hele tiden. Og samtidig så utvikler vi oss, og så forandrer vi oss, og så er det helt deilig, for vi har lov å forandre oss, vi har lov å skifte mening, vi har lov å få nye verdier, vi har lov å stryke verdier. Men liksom, jeg føler også litt fokus på det, egentlig med ungdom, og nå vil jeg ikke si psykisk helse mer, for det blir helt feil for meg å si. Jeg er helt enig med deg. Men gjerne sånn, bare for å finne denne gode relasjonen til seg selv. Hvorfor gjør vi ikke det? Vi bør jo begynne når vi er unge, og så bør vi fortsette. Og de som har gått glipp av det, bør jo begynt med det nå, om de var 70 eller 50 eller 40. Eller nå snakket jeg på innpust og utpust.
Ja, det er spennende, og jeg tenker at det ikke... Jeg tenker at du skal absolutt snakke om psykisk helse mer, men kanskje at... Jeg tror kanskje det refleksjonen rundt ordene kan være
et utgangspunkt. Ja, det var det jeg mente. Mm.
Men det med verdier, jeg støtter deg 100%, for jeg tenker at det er jo hele grunnlaget. Og jeg, i sted så snakket jeg om den hånden og de der tingene, men inni hånden, det har jeg alltid tenkt et hjerte.
Mm.
Og i det hjertet står der verdier og mening. For det er liksom hele grunnlaget, hvorfor jeg er her, så du sier, og hva er liksom det helt grunnleggende filosofiske spørsmål egentlig, hvem jeg er? Og... Hvor jeg skal.
Jeg tenker at hver enkelt må finne en sånn bolig i seg selv.
Ja.
Og jeg synes det er så synd egentlig at vi lærer så mye hele veien. Og jeg synes det er fantastisk å bli 48, for jeg har lært så mye de siste årene nå. Men når jeg kommer ut, så er verden akkurat like det som var, skjønner du? Vi har opplevd masse sorg, meg og Øyvind har opplevd separasjoner, vi har opplevd så mye de siste årene. Og så kan du si, når du jobber deg gjennom det, for du kan ikke hoppe over eller krype under det, du må stå i det. Og når du kommer ut på andre siden, så blir du liksom forundret, for verden er akkurat like. Du treffer de akkurat samme folkene når du handler. Så verden er akkurat like. Men forhåpentligvis har du forandret deg. Og kanskje du har skiftet noen verdier, og kanskje noen relasjoner som du trodde var viktige for deg, ikke er så viktige lenger. For det blir overfladisk. Skjønner du?
Ja, og du beskriver noe som veldig mange beskriver, i kriser for eksempel. Fordi at du er inne i noe, og så er du selv i en enorm prosess, og så står verden akkurat der ute, og er ikke berørt av det.
Mm.
Og sånn sett så, i noen av mine prosesser, så har jeg jo tenkt at det menneske er egentlig veldig ensomt.
Mhm.
Når alt kommer til alt, så er det på en måte, så der er noe, og det er å finne de gode veiene i det. Men jeg tror det som du snakker om verdier, og det tror jeg at, vi er voksne, situasjonen for våre barn og unge nå er litt annerledes. Men jeg tror at noe av det viktigste vi kan gjøre på generelt grunnlag, det er møteplasser. Og da tenker jeg at det først og fremst er jo det i heimen.
Mhm.
Og det trenger ikke være noe veldig, veldig greier og greier, som du sier. Men det at vi faktisk er fysisk i lag, og ikke har andre ting mellom oss. Og derfor så tenker jeg at sosiale medier er en glede og en galskap samtidig.
Mm.
Fordi at det stenger for det. Altså, jeg husker jo når jeg vokste opp, og min mor hadde det kjempetravelt, og hadde masse hun hadde for seg, og så sette hun seg med aviser, for da var det fysisk avis. Jeg har fremdeles fysisk avis, men var mer og mer digitalt.
Mm.
Og hun trenger noen minutter for seg selv. Og så husker jeg at hun Og så skulle jeg spørre om noe, og så svarte du liksom bakom avisen der, at ja, ja, liksom. Og så da, hvis det var noe viktig, så kunne det jo hende at jeg bare ikke spurte mer, for da hadde du egentlig svart, og så hadde du egentlig svart feil. Jeg visste det jo, men det var til min gunst, så da måtte jeg det være. Men andre ganger så måtte jeg si, mamma, se på meg. For det at jeg måtte ha konsentrasjon. Og så tenker jeg at når det nå ser ut hvordan folk ikke ser på hverandre, men ser på elektroniske duppeditter, så tenker jeg at de faktisk kan være med og redusere den kontakten vi trenger for å bygge verdier. Så jeg tenker at du inne på noe veldig, veldig viktig. Og så tenker jeg at jeg vil spørre deg tilbake, for hvis du har en god idé om hvordan så skulle møtte disse ungdommene, for nå det et nytt livsmestringsfag, og jeg vet de skal jobbe med dette. Hvordan det blir, det er sikkert forskjellig fra skole til skole, og hvordan kommune til kommune og sånn, men det er jo et fokus på dette, som kanskje en før gjorde mer i lokalsamfunnet, fordi at en deltok kanskje i forskjellige lokale ting, som var med å fostre på en måte verdiene og holdningene. Det kunne være alt for speider og fotballag, og nå det en del av det ennå. Men kanskje at det blir mindre av det der lokale, mindre med familien, og da blir det kanskje mer aktuelt at du må på en måte gjøre det på den der overordnede arenaen, på en måte skole, kultur. Men du inne på viktige ting, og så tenker jeg, hvis du har noen gode forslag, så tar jeg imot dem.
Men jeg tenker bare det der enn å bli sett, og hørt, og verdsatt. Det er jo på en måte mye som i den helsa. Men igjen så, jeg hører jo på en måte, vi har jo vært oppe litt selv i forhold til psykisk helse og litt sånn sykdom, som sagt, både med sorg og med ting. Og det som jeg på en måte har vært veldig på de siste årene, det kan høres helt brutalt ut, men det som har vært min konklusjon liksom hele veien er at hvis du skal stole på en annen hånd i livet ditt, så må du stole på den andre hånden din. For hvis ikke du på en måte kan være litt hele selv, så klarer du heller ikke, altså, du skal ikke ha behov for å snakke ned andre for å bygge deg selv opp, sant? Du skal på en måte finne en sånn, og det tenker jeg at jeg tenker vi kunne funnet, tenker vi kunne gitt ungene våre det, allerede fra barnehagen, skole, det der med, for jeg tror ikke folk snakker så mye om verdier hjemme lenger. Meg og søstrene mine, meg og store søster skrev i bok for noen år siden, og vi har liksom gått gjennom alle disse, fordi at vi har vært gjennom noen tøffe ting, sant? Når svogeren min dør, og når pappa dør, sant? Og vi liksom lagde sånne, at Gud, dette skal liksom være det som bygger oss, og vi jo glemmer oss ut av det, så dette vi ut, og så må vi jobbe oss inn igjen, men det er jo livet, sant? Vi må jo liksom, men liksom tenke oss, snakke litt enklere av og til ungdom i dag, altså i stedet for å stå der som en, du kan være psykolog, men du kan snakke litt enklere om ting som er, for de må jo finne en sånn trygghet i seg selv, de må jo finne en styrke, og
ja, og vi jo, nå er vi jo inne på viktige ting, og jeg tenker at det er ikke akkurat et helt bestemt svar, men at dette er viktig, altså møte, som du sier, se, bli sett, og favne. Og noe som jeg var veldig opptatt av, og jeg har vært opptatt av, det er akkurat det å bli sett og bli forstått, og så faktisk bli utfordret. For det ligger en sånn dynamikk i det. I gamle dager så brukte de det moderlige, det faderlige prinsipp. Det der moderlige var, det er ikke bare mammene som har det, men det var prinsippet, at det er det med omsorgen og omfavnelsen på ene siden, og på den andre siden, det er mer utfordrende. Nå ut. Altså, du hjelper til å fyke på en måte. Og at vi kan klare det, for vi lever, alle lever jo i si samtid. Så akkurat nå i 2020, så er det sånn hos oss. Og det er ikke en ting det heller, men samtiden vår nå er sånn. For jeg hører jo av og til om vi bruker uttrykket, ja, men nå vi kom til 2020, så nå vi kom til lenger, for eksempel. Altså det er sånne uttrykk som blir brukt, tenker jeg. Nei, for meg er det ikke sånn. For vi er alle i vår samtid. Alle samtider, alle generasjoner må gjøre det på nytt. Du kan ikke på en måte ta en sånn verdidebatt i våre besteforeldres generasjon, og så gjelder det for vår barnebarns generasjon. For det er jo nok, det er et arbeid som går hele tiden. Så av og til lar jeg meg forundre over hvordan vi kan tenke at det, liksom, det var et arbeid, ja, men det gjorde vi jo da, så nå kan vi liksom slappe av. det er hele tiden en kamp. Mm. Det er en kamp om verdier, hva som er viktig, og det må hver dag egentlig. Og nå kan jeg bruke et eksempel. Og det er veldig bra, for det er en person som jeg har hørt, han har snakket åpent selv om psykiske vansker. En voksen har reist til Oslo, og fikk en endret livssituasjon og ble syk, og måtte tilbake og ta en time-out i sin familie og her i Ryfylke. Og han var jo dårlig, men i alle fall så brukte han et begrep. Han snakket jo veldig, veldig bra om dette, men han sier noe om at for han var fra gard, så for at han skulle komme tilbake, og så måtte han, det var en del aktivitet og fysisk aktivitet og hver dag, så du må gjøre. Så det var det han begynte med da, som vi var veldig, veldig kjedelig og trist egentlig, men det han begynte med, han måtte måke skitt.
Mm.
Og det synes jeg, og så sier han ja, og det må jeg faktisk gjøre, og det måtte han faktisk gjøre flere ganger til dagen. Og så tenker jeg at, og så snakket han en del om dette, og tenker at, ja, men sånn er det livet vårt også. Vi kan snakke om hushold og rengjøringen, du må vaske opp på kjøkken, du kan ikke gjøre det liksom, det ene vek, og så kan du liksom, ta en pause, og så gir du det liksom, om et år igjen.
Mm.
Du må holde opp hele tiden, og sånn er det livet også. Sånn er det mentale livet, sånn er det fysiske livet. Så det jo en del tanker og følelser som tar bolig i oss, og som vi rett og slett må riste, og vaske, og rydde vekk, og si at, oi, der var det igjen, men de må vekk, må vaske og rydde, måke skitt. Og så er nytt igjen, og så kommer de igjen. Så det jo liksom sånn, jeg tenker at det er en livsprosess, men det å slippe å stå alene, og jeg tror det knalltøft, jeg kan si for min del at jeg ønsker meg ikke tilbake i videregående.
Nei.
For meg var det, tror jeg, den tøffeste tiden i livet. Det har vært masse tøft etterpå, men det var en tunge tid, for det er jo biologisk krevende med hormoner og mirakelse. Og så nå i dag da, har alle de tingene som man har av de ytre omstendigheter, så er det sånn sett så har jeg med ynk med den aldersgruppen. Jeg har det. Og så tenker jeg at hvordan kan vi være gode? Men jeg tror jo det handler om, som du sier, å være nær.
Mm.
Passe nær. Og så litt på avstand også, for vi skal jo ikke kline seg helt opp i ungdommene. De skal få lov å puste. Uten oss også litt, men at vi kan være gode veiledere, medvandrere. Kanskje vi skal by mer på oss selv, vi som voksne også?
Jeg tror absolutt det. Og jeg har en sånn, jeg vet at jeg har sagt det, de lytterne som hører på hver episode, det er sånn reprise, men disiplin er faktisk en god verdi hos meg. Så det trenger liksom ikke bare være kjærlighet og takknemlighet og alle tingene, men hadde ikke jeg på en måte hatt disiplin som en viktig verdi, så hadde jeg aldri kunnet gjort alt det jeg gjør. Folk rister på hovedet så sier det at du liksom begynner med podcast, og så begynner du, så bygger du fjørselkebris, og så gjør du sånn, og så separerte jeg meg, og så hadde det for eksempel disiplin i seg selv, men jeg er veldig bestemt på de tingene jeg gjør, og det er ikke alltid det blir rett, men samtidig, hvis ikke jeg hadde hatt den lille drivkraften, hvis ikke jeg hadde gitt den litt bensin, altså gitt den litt, så hadde jeg aldri klart å gjort det som jeg har gjort i dag.
Og det støtter de veldig på. Jeg tror kan det faktisk kan være en, nå kan jeg gå tilbake til de gamle dydene, og det tror jeg, altså dannelsen, og det kommer jo ikke rekene på en fjøl, som jeg sier, eller av seg selv, så det er jo noe man må gjøre. Og det med rytme, å ha en god, rytme. Så dette er jo ikke lystbetont, men jeg gjør det.
For jeg vet at det er bra for meg.
Akkurat. Og det er hverdagen. Nå driver jeg og overfører hele tiden, men det er klart at vi har jo hatt en situasjon i Norge, for de aller fleste av oss, sånn at vi har alt tilgjengelig hele tiden. Bare for eksempel å gå i matbutikken. Altså du har alt hele tiden, hele året. Så det er ikke årstider igjen en gang. Og så tenker jeg at det kanskje er litt sånn med hele livet, at vi tror at alt er tilgjengelig, og så glemmer vi ut at det faktisk også kreves noe av oss. Vi må kanskje sette en grense. Jeg lager meg en rytme. Det er forskjell på mandagen og fredagen. Det er forskjell på hva tid på året det er, hva jeg tillater meg. Altså, og det er noe med kanskje det du beskriver her, at du er disiplinert, du lager deg et. Ja, du pisker deg selv litt, men det var ikke det ordet du brukte.
Men også må vi i tillegg tåle å gå på trynet.
Ja.
Det er det jeg mener da, sånn at de gangene jeg på en måte tenker at liksom, gud, hvorfor gjorde jeg det, så tenker jeg at det var vel bare en del av det som jeg skulle lære nå. Og så går det jo ned, Altså, jeg kjenner jo på det. I det siste året så har jeg liksom tenkt sånn, gud, jeg deprimert nå, liksom? Det sånn det å være deprimert? Det liksom, gud, hva kjenner jeg nå? Altså, det så utrolig mye følelser og så mye. Men samtidig så det jo en ting som vi må gjennom for å bli kjent med oss selv, og for å kjenne liksom på både gleder og sorger og alt det som livet byr på.
Og det en sånn prosess. Og jeg tenker, av og til så kan vi jo tenke, for du nevner for eksempel i forhold til det, jeg deprimert nå, eller sånn. Så tenker jeg at en depresjon, der jeg jobber, så jobber vi ikke så veldig mye med diagnoser. Vi jobber heller med symptomspekter, og diagnoser kan være viktig nok, bare for å si det, så jeg ikke imot diagnoser, men der som vi jobber, så ser vi heller mer på symptombildet. Og da vet vi at det, du kan si at enten du deprimert eller ikke deprimert, så jeg har en depresjon, jeg har ikke en depresjon, men det glidende overganger.
Det det.
Fordi at det noe med hvor, jeg snakker i hvert fall om arten, og graden, og tidsperspektivet. For arten kan være det depressive, det melankolske, det tunge, det belastet, altså, for eksempel. Og så spørsmålet, hvor stor grad har jeg det? Preger det hele hverdagen, men det litt av det? Og så spørsmålet, hvor lenge har jeg hatt det? Fordi at vi blir syke i kroppen vår også. Og det, altså, influensa for eksempel, eller andre problematikker, så det noe vi må gjøre nå. Men det samme kan være med den psykiske helsa, at en får noen chillevinker, og noen ganger det såpass sterke at en bør ha noen å jobbe seg gjennom det med. Noen ganger må en til og med ha medisiner for det, men det trenger en ikke alltid langst ifra. Og andre ganger så går det over seg selv, for det vet vi også at det går helt over seg selv. Bare en, og da kommer det med den disiplin du sa. Litt med at jeg har en rytme på hverdagen min, og hjelper det, og holder det oppe. Hvis jeg prøver, for vi vet jo at for eksempel det med søvn og søvnsforstyrrelser, kan av og til komme i forbindelse med depresjon. Og så kan jeg si, men jeg får ikke sove likevel. Men så kan det være lurt at du prøver å ha en rytme. For at det kan være med det ene, stimulere det andre. Fordi at for eksempel depressive symptom, det det er liksom litt, det er jo litt anti, så det blir sånn negative spiraler, så da blir det fort sånn at jeg egentlig ikke har lyst til å stå opp, men så står jeg jo ikke opp heller, kanskje, da får jeg bli veldig, og så snur jo det litt på søvnen og rytmen igjen, og så snur det seg litt, så noen ganger det, og da kommer jo det med mestringen inn, at jeg kanskje kan gjøre noe som mer hensiktsmessig enn noe annet. Og så kan noen si at ja, men da blir det, da må jeg være flink igjen, liksom. Og hvis jeg flink, så klarer jeg det, men jeg tenker at det noe annet enn flinkhet, men det at en prøver å hjelpe kroppen til de gode prosessene, mer enn det som kanskje mer forsterker det depressive symptom. Men når jeg sier dette, så mener jeg ikke at det enkelt eller lett, men jeg tenker at det der muligheter, og av og til så må man ha litt hjelp i de der fasene. Men ja, jeg har smakt på depresjon selv, men jeg sier jeg har smakt på den, for det veldig lite det jeg har smakt på i forhold til det jeg vet mange andre kan ha, men at man kan kjenne på disse her tingene i løpet av et liv.
Jeg tror man har godt av å kjenne på det. Samtidig som man har godt av å kjenne på altså livet. Før så tenkte jeg liksom at døden den var liksom så utrolig langt vekk. Den var liksom ikke nærheten en gang, men når vi liksom mistet noen nær til familien sånn, så fant jeg ut at jeg skulle på en måte nesten sette liksom døden nesten på skulderen min, sånn at jeg skal kjenne at jeg lever litt mer. Jeg skal kjenne at jeg kan mene litt mer og være litt mer meg selv, kan være mer ærlig. Jeg skal prøve å leve ærligt med meg selv og med andre. Jeg skal ikke være redd for at folk eventuelt dømmer eller folk, fordi at du vet egentlig aldri hva tid den døden kommer. Og det tror jeg viktig. Og det som jeg tenker på i forhold til ungdommer, sånn som når jeg var liten, så, eller ikke liten heller, jeg har hatt så utrolig mye sånn tankespinn hele livet, egentlig. En av sønnen min, han har det ganske liksom, han har noen sånne utrolig dype, gode samtaler nå. For nå jeg trodde jo egentlig at alle hadde det, sant? men det har det jo ikke. Men, men jeg tenker på det I forhold til skole og sånt, for jeg var egentlig ganske rolig, og så jeg tenker liksom, hvis folk, hvis eleverne, hvis ungene våre kunne fått lov å lære at det, ok, du ikke tankene dine, du har masse tanker, men du ikke tankene dine. Hvis du tenker, for, lar for mye energi komme inn I de tankene, så blir tankene til følelser, og så blir følelsene til deg, og så setter det seg på kroppen, og så får du vondt I ryggen, og så får du vondt I nakken, og så mange unger som går med vonde skuldre og nakker, og, og, og det bare så trist, for akkurat så det liksom ikke nok åpenhet om det heller, på en måte. Nei.
Og så tenker jeg, når du sier barn, så tenker jeg at ja, det det som du sier viktig, og så tenker jeg at det å kunne få av og til å ha en veldig rolig samtale med de barna, for de tør ikke alltid spørre heller, hva det som gjør de urolige? Og for mange barn så handler jo det om at de redde for mamma og pappa, eller oppvekstsituasjonen sin, og at og hvis mamma, altså de veldig varer for om de har det bra eller ikke har det bra, søsken, altså veldig mange sånne ting. Og jeg vet fra mitt eget liv som ung, da var jeg litt eldre enn de yngste som vi snakker om nå, men jeg begynte å bli redd for krig. For da var det, da var det veldig den kalde krigen og, og atombomber. Og jeg, gikk, jeg husker at jeg gikk en del med sånne tanker, men jeg tørte ikke å spørre foreldrene mine. Fordi at jeg var, først så var jeg litt redd for svaret, for jeg var redd at de skulle på en måte bekrefte at, det, at det, nå var det kjempealvorlig. Og for det andre så synes jeg det var litt skammelig eller pinlig, for jeg tenker at jeg tenker hvis de synes at det en sånn idiotiske tanke, Og, og så, så jeg tørte ikke spørre, så tenker jeg at jeg var nok helt, helt vanlig menneske.
Men tror ikke du at ungdommer, unge har det sånt I dag?
Jo.
Tenker dere sånt, liksom, ja. Når dere snakker? Ja. Det aldri noen som har snakket sånt til mine unger på skolen og sånt, I forhold til at jeg har mast om det, fordi at jeg har, ja. Men skjønner du?
Ja,
det tenker de på det,
liksom? Tror jeg at akkurat nå, så tror jeg at de tenker på det. Jeg tror at det våre barn, helt nede I småskole, får med seg den usikre verdenssituasjonen I forhold til demokrati.
Nei, men jeg tenker, tenker lærerne, tenker de som ser ungene våre, klarer de å si det til ungene, at du må vite at du ikke alle de tankene. Så de, når du tenker stygge tanker om dine medelever, eller dine kompiser, eller veninner, så vet at det egentlig ikke du som tenker det. Det egentlig, du tenker det, men du ikke de tankene. Altså, skjønner du hva jeg mener?
Det forskjell på tanker og handlinger.
Altså, det så utrolig mye enkle grep som burde vært tatt med verdier og med den gode praten og med den ærlige, litt sånt.
Kan jo godt hende.
Skjønner du hva jeg mener?
Kanskje. Jeg tenker at det, og det kan godt hende at det der nye livsmestringsfaget, at det burde lagt opp til noen av de teknikkene som man bruker I dette feltet I helsetjenesten. For det veldig allmenngyldige veldig allmenngyldige ting som, som egentlig alle bør ha. Så jeg, det følger jeg deg helt på. Og da må du kanskje ha folk inne som kan det. Og I Tysvær har vi jo folk som kan dette. Så det jo et eget barn- og familieteam som knyttet til helsestasjon og skolehelsetjenesten som har særlig fokus på barn og unges helse. Og som, ja, I tillegg til helsesykepleieren også, kan være med og bidra inn I denne type forståelse. For det, det veldig gunstig.
Men tror du de sier det så enkelt? Det tror ikke jeg.
Nei.
Men altså, ikke det at jeg skal på en måte, jeg skal jo ikke, men jeg tenker bare, vi jo bare mennesker alle.
Jeg tror at noen av de verktøyene vi har, enkle på den måten at de lett fordøyelige. Så mange kan ha nytte av, det tror jeg. Det tror jeg absolutt, men og ja, nei, det muligheten der I alle fall.
Jeg kjenner at jeg mener egentlig litt om det, for at jeg kjenner at det veldig gode verktøy for meg og for mine rundt, og vi prater mye om det, men jeg føler at det kommer ikke inn så mange
men har du en mulighet?
Klasser.
Men så spør jeg deg, for det at hvis du har noen gode ideer, så hører jeg jo at du har. Det mulighet til å komme? For jeg, sånn tenker jeg jo, at og nå I både I helse som jeg jobber, og nå sa jeg jo at jeg tuttler litt med politikk også, noe som veldig opptatt av nå, og som nødt for å være opptatt av, det det som heter, ja, vi snakker om bærekraft, og vi snakker om samskaping. Og bærekraft, det begrepet for meg mye mer enn det som mange tenker med klima og miljø. For det handler om kraft til at det kan bære seg. Og det også menneskelige relasjoner.
Ja, helt klart. Helt klart.
Og at vi har et liv som bærekraftig, både psykologisk og fysiologisk og åndelig. Altså det hele. Det. Og så vet vi at vi får få dette til. Både for individet og for samfunnet, så må vi jobbe I lag. og skapa I lag.
Mm.
Og da tenker jeg at når du sitter her med kompetensen du har, og med deg, så du sa nettopp at du brukte et uttrykk at du skulle ha døden på skuldra,
mm.
så jo det interessant, jeg vet ikke hva du mener med det, men du sa noe om det. Mm. Du sa noe om at derfor så vil du leve åpent og ærlig. Mm. Du vil stå for noe, og du vil være uredde.
Mm.
Ja, kanskje skal jeg da her på denne siden bordet utfordre Sandra mm. og bruke den ureddheten sin, og den kompetansen du har, og den ideen du har, og faktisk å spille det inn, kanskje til, om det til helsetjenesten, direkte til meg, eller om det skal være til skoleområdet, eller barnehage, dette grep som jeg kan gjøre, for nå vet vi at det der et livsmestringsfag på trappene, men jeg kan også si at vi som helsetjeneste har I åravis, når vi har deltatt I tverrfaglige sammenhenger, og sånn, og sagt noe om at vi må inn tidlig, vi må inn til barnehage,
mm.
vi må inn til skole, I forskjellige trinn, og snakke om viktige ting, for dette viktig. Dette en kjempeviktig ting. Og nå det kanskje mer anerkjent enn det har vært. Men å gjøre det enkelt nok og anvendelig nok. Kanskje vi skal bruke ordet anvendelig mer enn enkelt, for det jo ikke enkelt, men det sånn at det anvendelig, at det blir gripelig til andre enn, ja, det var sant. Ja, det var en lure ting. Og så ser jeg jo at selv om vi lager det, så må det også være en kontinuerlig prosess der vi kan hjelpe for Og det ikke sånn, og det ser jeg mer og mer til som jeg går. For en stund tenkte jeg at okay, folk lærer, og så har de lært, og så ferdig.
Mm.
Men da kommer vi til det andre vi snakker om, den disiplinen, og det at det måker skit.
Mm.
Vi må av og til ha litt boost, og det, ja, sånn var det, ja, det var det jeg lærte, ja. Mm-hmm, ja. Sånn at det må kanskje også være veiledere underveis for disse ungdommene våre, men jeg støtter deg, jeg. Så jeg tenker at... på en eller annen måte, så må vi få inn ideene dine i dette arbeidet.
men så tenker jeg på den stillheten. Søker du stillhet av det?
Ja.
For jeg tenker at for å på en måte finne litt fred, ikke fred, men fred i kroppen, så må vi være stille.
Ja.
Det ikke så ofte vi stille.
Nei.
Så er det jo det med pusten, og så er det det liksom å finne den der stille plassen inni deg. For hvis du finner den stilleplassen inni deg, så det jo ofte der den kreativiteten ligger, det der takknemligheten ligger, det der kjærligheten ligger. Men ofte så lever folk så mye ut forbi, opp i hovedet sitt og videre ut I verden, fordi at det alle kravene og alle ting som på en måte Så akkurat så hvis du skal finne den der freden inni deg, så må du av og til være stille. For det da du hører den. Akkurat så det sjelen som søker deg, du søker ikke sjeler kanskje. Mange gjør det, men da søker de gjerne I bøker, og de leser, og de går ut I verden for å søke, men så I stedet for så bør det gjerne være litt stille. Jeg kjenner veldig på det I forhold til min far, for han døde for 7 år siden. Og det var egentlig så grusomt, fordi at han fant aldri noe fred når han skulle dø. Og det var da jeg bestemte meg for at det eller noe jeg skal finne resten av livet mitt, om jeg skal bruke hele livet mitt, så skal jeg finne den der stille plassen, og så skal jeg finne en slags fred inni meg, så jeg kan stå støtt I meg selv, så jeg kan leve ærlig. Jeg vil leve her og nå, selv om det høres ut som en klisjé, men, og jeg vil på en måte ikke bruke energien min på ting jeg ikke trenger å bruke energi på. Jeg vil på en måte leve litt mer helt. Gjør det mening?
Veldig. Tenker jeg. Det gir veldig mening. Og men vi jo stadigvæk inne på krevende ting, som det for meg ikke vanskelig å snakke om, for det at det berører meg på en måte som jeg ikke klarer. Tvert imot. Men det vanskelig å snakke om, for jeg så redd for at jeg sier noe som ikke blir forstått. For det, at det, for det blir, har alle våre personlige uttrykk I dette feltet.
Mm.
Men vi jo I min kjerne. Og jeg har jo vært der flere ganger nå, for at når man får en diagnose sånn, plutselig til fange, så vet man liksom ikke hva betyr det.
Mm.
Og tenker, altså, ingen av oss vet jo når man skal dø. Men de fleste av oss har en sånn stabilitet som vi på en måte lever I, og tenker at det lenge til.
Mm.
Og det godt, for det veldig slitsomt, hvis man skal gå og tenke på døden og hele tiden. Så, så det veldig, det bra at man har livet vist fremme. Men då plötsligt så får han de tankarna väldigt fort och tänker okej, har jag ett liv nu som jag har jag levt livet med sånt som jag tänkte jag skulle och vet jag nog bara korta tid igen kan prioritera I den stunden då så får han väldigt väldigt många tankar. Och jag kan säga för min egen del att det är såna krävande tankar samtidigt som syns jag också de är goda Og nå kan jeg bli misforstått igjen, for nei, jeg synes ikke det. Det godt.
Ja, men jeg skjønner det.
Det noe I lidelsen som likevel gir en form for mening. Og for meg det sånn at jeg tenker at jeg på en måte, jeg vet jeg skal dø. Og jeg har på en måte et avklart forhold til det. Jeg har en kristen tro som gjør at jeg kjenner at jeg har en sånn forhåpning og håpstanke I meg, så jeg rolig for det. Men det betyr at, ikke at jeg ikke har dødsangst. For den kan jeg ha I tillegg. Og da sa jeg til meg selv, og jeg sa det til noen av de nærmeste mine, at jeg håper at når jeg skal dø, når jeg kommer til det punktet at jeg da på en måte da jeg klar for det, for da tenker jeg at nå er det bedre. For ellers så har jeg lyst til å leve. Men det vet jeg også, at det en veldig god ting. Det en veldig god ting å ha lyst til å leve. Det skal man være så takknemlige for. Og så vet jeg at for en liten periode når jeg hadde behandlingen, så ble jeg veldig, veldig, veldig syke. Og da kom jeg I en sånn fase der jeg tenkte faktisk at nå det samme om jeg lever eller om jeg dør. For jeg var så, kroppen min ble veldig, veldig sliten. Og da ble jeg syket med nok liten. Så det var, og da tenkte jeg, ok, tenkte jeg etterpå at kanskje det sånn det kommer til å være da. At når han blir så veldig, altså veldig, 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 veldig sliten, så kan det faktisk være at da tenker han på døden som at da det en befrielse på en måte. Eller sånn. Men det vi snakker om nå jo, ja, og jeg respekterer veldig at folk har veldig forskjellige innfallsvinkler til det. Men for min egen del så har det avsted kommet veldig mange tanker. Og apropos I forhold til psykisk helsearbeid, så har jeg jo sagt I mange år at egentlig I staben så skulle vi hatt en sosialantropolog, vi skulle hatt en filosof, vi skulle hatt en teolog, vi skulle hatt I tillegg til alle de grupperne vi har I dag, med psykologer og sykepleiere og vernepleiere og terapeuter I forskjellige varianter. For det at menneskelivet så sammensatt, og vi mye mer enn kroppen vår, og mye mer enn syken vår også, faktisk. Men det jo veldig fint at du har dette på tapeten, Sandra. Jeg har jo lest noen av bøkene dine, og har gitt dem vekk og brukt dem som gaver. For du berører de tingene I livet, og det tenker jeg at det trenger med. For livet jo mer enn å bare stå opp hver dag.
Det faktisk det. Men du, det var en finger igjen nå, sant? For nå var det glede, og så var det den tommelen din da, som på en måte rommet.
Tenk at det gikk så lang tid for at jeg forstod at det var sånn du har lagt opp samtalen. Ja.
Sier du også? Nei, du vet ikke det. Ja. Nei. Men du, jeg bare får si en ting først. Nå når jeg vet sånne ting om deg, så kjenner jeg at jeg blir glad I deg. Fordi åpenhet, jeg kjenner ikke deg fra før.
Nei,
nå ble jeg rørt, og det skal jeg jo jobbe litt med. Jeg skal ikke bli så rørt, men jeg kjenner at når du deler sånne ting, så kjenner jeg at når jeg ser på deg neste gang nå, når jeg leser om deg I aviser, eller når jeg, så på en måte har du berørt meg. Jeg ville bare si det. Så derfor så åpenhet faktisk veldig viktig.
Og det sant igjen. Og vi snakker om berøring, og jeg tenker at av og til, altså nå tar jeg hånda di, men jeg har jo sagt det noen ganger også, at de har jo forsket på det. At hvis du, nå bruker vi nesten ikke penger lenger, vi bruker kort. Og når du I butikken, så sier vi nesten ikke, jeg har bytt I Frankrike, sant? Og der sier jeg mye mer. Og I starten så reagerte jeg veldig på at det var veldig mye sånn bonjour, ça va, og så, ja, det bare floskler. Nei. Du berører litt.
Ja, det gjør
det. Og så var det det at jeg forsket på det med henne. For når du tar, når du for eksempel skal veksle penger, så du berører du den andre. Så viser jo forskningen at det skjer ting I kroppen. Så det så positivt. Og så det jo det med den psykologiske berøringen, at når du snakker med det, det betydningsfullt. Og jeg tenker at det betyr mye mer for kroppen. Så hadde de forsket på oss nå, hadde de analysert hjernene våre mens vi snakker, eller når vi berører. Så det, du har helt rett.
Men burde vi ikke gjort det med ungene over oss da, på skolen og sånn, berørt de? Men du, det et helt annet tema. Vi skal gå til den siste. For vet du hva jeg kjenner nå, Gunn-Marit? At jeg tror at meg og deg kommer til å ha mange flere episoder. For vi har så mye å prate om, og så ser jeg at det tida går det fra oss. For at jeg ser at meg og deg kunne suttet her I mange timer. For dette her utrolig viktig tema. Hva var tommelen?
Det grensene. Fordi at det sånn med alt. Jeg har brukt uttrykket, vi snakker om at vi skal gå på en vei, og så det grøft på begge sider. Og vi skal være opp på veien. Og derfor så det selv de gode tingene kan bli dårlige hvis det blir for mye av det. Og det vet vi for eksempel trening. Du jo en sånn treningsfantast. Men det kan bli for mye av det gode.
Helt klart.
Og sånn det med alle ting. Så det også, og det handler egentlig, derfor brukte jeg gen som grensene, men det handler om balanse. Det handler om å ha passelikt. Jeg sa jo det med mat, passelikt. Og det de grensene setter, det grensene for seg selv, det kan være helt fysiske ting, og grensoverskridende adferd, for der det en del ting som skjer rundt omkring som ikke bra. Jeg meg, og min kropp min, og min syke min.
Mm.
Og så kan det være grenser i forhold til at vi strekker oss for langt. Altså, vi blir grenseløse i relasjonene våre, mm. for det at vi tror, altså det masse vi tror, og vi har ikke reflektert nok. Det kan også hende at vi skal må ha veldig mye gleder. Men det klart at hvis livet bare blir gleder, og du ikke får disiplinen din, som du snakker om i sted, så det den balansen, ja, så det de grensene, at ja, festen skal jeg ha på fredagskvelden på lørdagen, på en måte. Grensene ligger, i det ligger det også for eksempel, at den er veldig bevisst i forhold til dette med alkohol eller rusmidler. Fordi at vi vet at i alle fall når en da er ustabil eller har det dårlig psykisk, så vet vi at det en del rusmidler, alkohol inkludert, de kan ofte forsterke negative følelser, samtidig som de reduserer kontroll. Og det sånn, litt sånn, det man oppmerksomme på det, så det den der tommeltotten her på en måte bare for at du skal beskytte, beskytte resten. Så det å lage litt sånn gode grenser i livet sitt.
Utrolig fint.
Ja.
Veldig, veldig, veldig fint. Du, vet du hva som er nettopp å si takk for nå? Og nå følte jeg at det egentlig det som du sa der på slutten, der, jeg tror vi skal legge ut bilder av hånden din, og så skal vi kalle podcasten vår for denne episoden. Ja. Er det noe du har lyst til å dele helt på slutten?
Du sa noe i sted, og hvis jeg klarer å få det opp her, for du sa noe om at vi måtte ta bolig i oss selv.
Ja, det må vi.
Og så er det jo det at Børli, kjenner du han?
Hans Børli. Mm.
Ja, han har jo, men kanskje du må finne det neste gang, for han har et lite ord om akkurat det. Et er nødvendig her i denne vår vanskelige verden av husville og heimløse. Å ta bolig i seg selv. Gå inn i mørket og pusse sot av lampen, slik at mennesker på veiene kan skimte lys i dine bebodde øyne. Sier Hans Børli.
Tusen takk for praten, og jeg håper vi høres igjen. Ha en god uke, folkens, og så høres alle sammen igjen. Ha det bra.
Ha det godt.